Wonderlike Here Jesus, ons is so dankbaar teenoor U vir hierdie kosbare geleentheid om ons harte voor U te kan oopstel. En vir U te sê, Here, dankie dat ons nie hoef te vrees vir wat ons gaan hoor nie. Dankie dat ons daarmee kan assosieer. Dankie dat dit nie iets is van 'n ander planeet of 'n ander kultuur of iets wat vir ons totaal en al buite ons lyne is nie. Ons kan dit by die naam noem, ons kan dit in ons huise intrek. Dit vat aan ons bloed. En daarom bid ons dat U vir ons sal help om ook vanavond met 'n ontvanklikheid hierdie waarhede in te drink, sodat dit 'n belegging kan word in U koninkryk. En ons dank U en ons eer U dat ons dit van U kan bid. Amen. Ek gaan nou vir julle iets demonstreer. En dan gaan ek dit vir julle verduidelik. En dan moet julle vir my sê, wanneer doen ek dit reg? So julle weet hoe maak 'n mens as jy seer kry, né? So ek gaan nou vir julle 'n demo gooi as 'n mens nou sou seer kry. Maar ek gaan daar staan, want julle moet so intoe kyk. Want daai mense wil julle mooi gesigte sien en hulle hou daarvan om julle body language te check. Want dan weet hulle ons is in lyn of ons is uit lyn uit. OK, right. Vir hierdie oefening, is jy daar in die kombuis doenig met iets en jy's in die garage. Werk jy ook bietjie in die garage? Oh no. Wat is die hoofklag? OK, maar dis tyd, ons moet daai ding praat. Maar nou praat ons groot manne stories. Oké, okay, ons is daar in die garage doenig met iets en ons werk daar met 'n ding. Het jy al met 'n hamer geslaan? Right. Het jy al met 'n hamer gejol? Right. Oké. Okay. Ek gaan nou julle beduie, ek gaan nou hier staan dat julle my mooi kan kyk. Nou werk ons daar met die hamer in die garage, né? Slaan 'n spyker in die plank in. In die volgende slag gebeur dit mos altyd so, iewers slaat jy mis. En dan slaat jy nie die plank raak nie, jy slaan wat raak? Ah! Ek weet nie hoekom weer daai duim waarom te gaan nie. Dis so waar die selde duim wat die selfoon moet werk. En hy's net daarin. Right. Nou gaan ek vir julle wys as ek hom raak slaan. Gaan ek vir julle demo hoe maak 'n mens as jy jou duim raak slaan. En julle moet vir my sê as ek reg is en as ek verkeerd is. As ek dit verkeerd doen, dan doen ek dit oor. Dan doen ek dit weer tot julle vir my sê. Dis hoe mense doen. Ok, right. Ja! Is die seer nie, is die seer nie, is die seer nie, is die seer nie. Ok. Ja! Ok. Zap! Is het zo? Ok. Oké, okay, voor jy om te ver vat gaan sit. Kom ons maak die Bybels oop. Ons kan nou hierdie skerm, nee, nog nie die skerm aansit nie. Jy kan hom maar aansit. Hy is seker aan. 1 Korintiërs 12. Ek gaan het sommer net vir julle lees, as julle vinnig is, dan kan julle volg tot daar. 1 Korintiërs 12. Dit wat ons nou ook demo het, gaan ons nou lees. Die Bybel verduidelik dit vir ons. Julle twee keer het my so mooi gehelp, dankie hoor. 1 Korintiërs 12 vers 24. Hy praat van die verskillende lede van die liggaam en die belangrikheid van die verskillende lede en ons ken allemaal die gedeelte, ek wil nou net op die volgende verse focus. Vers 25 sê, dat daar nie verdeeldheid in die liggaam mag wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar mag dra. As een lid ly, ly al die lede saam. As een lid geëer word, is al die lede saam bly. Kom ons leer om gauw een bietjie in. Ons het gelees dat die lede gelyke sorg vir mekaar moet dra. Nou vertel gauw vir my, julle twee mooi goeikies, toe ek my duim raak slaan, het my liggaam besluit, waterdele gaan nou, bietjie help hier met die pyn, en waterdele gaan een blind eye gooi, of het net gebeur? Dit het net gebeur, ek hoef het nie te geoefen het nie. Ewe skielik, alles trippel rond, ne, en jy begin sing, en allerhande goed, en een soen hier, en vat en vryf, en alles trek in mekaar. En die oomblik toe hy een lid seer kry, focus my hele lichaam, zoep, op hy een plek, waar het seer is. Die Bybel sê, as een lid ly, ly al die lede saam. As een lid geëer word, allemaal saam bly. As jy seer plek het, kan jy dit nie ignore nie. Jy kan het ook wegsteek, maar jy kan het nie ignore nie, want jou hele lichaam word daardoor geraak. En nou sê die skrif, ons moet gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. As een geëer word, is allemaal saam bly. Binnen hier die lichaam van Christus is verskillende generaties. Daar is niks wat julle so bly maak, as julle op 'n sondagmorgen 'n klomp vrolike gesiggies hiervoor sien. En hulle sing en het gaan te lekker. En daar is niks wat julle so bly maak, om te sien hoe kom die jong kappels met die premie hier ingestoot. En as niks wat julle so bly maak, om te sien as die liefde blom tussen twee jong mense, en hulle doen stoktyking, en hulle sit elke week so bietjie nader, en bietjie nader, en bietjie nader aan mekaar. En as niks wat julle so bly maak, as ons na die ouer generasie kyk, en ons sien die wysheid van die grysheid, en die geestelike volwassenheid, en die deegsaamheid wat hulle met alles doen, die lede moet gelyke sorg vir mekaar dra. Ons gaan voort waar ons gisteraand opgehou het, toe ons gesê het, hoekom is die sensitiviteit in die kerk so hoog? Een baie makkelike antwoord, wat nie altyd so eenvoudig verduidelik word nie. En daarom wil ons vanavond werk na, om hier die verskillende pole nader aan mekaar te kry, om die vlak van sensitiviteit af te bring. Hoe verder iemand aan my hart is, hoe verder van my af is, hoe makkeliker is het om ongekrap te raak. Maar is ook so, dat hulle die naaste aan jou, maak die seerste. Maar ons gaan bietjie later vanavond, hierdie goed nou verder inkleer en inwerk. Ons wil graag vanavond werk aan, hoe gaan ons oor hierdie sensitiviteit kom? Hoe gaan ons deur dit werk, om hierdie gelyke sorg, in hierdie lichaam te kry? Jy sien, dit help nie, ons wil net na een deel van die lichaam van Christus kyk nie. Dit help nie, ons wil net op een plek focus nie, want ons het al geleer van die natuur af gisteraand, en recht deur die bank, dat ons sekere goed het wat in plek moet wees. Nou vanavond gaan ons hulle nou deurwerk. Nou gaan ek daar voorstaan, want ek wil julle op die skerm wys. Ons het gisteraand gepraat oor die leeuws, ne, julle twee? Willie! En die Q-Tex leeuw, hey! En nou Willie wil toe nie bly nie, toe moet ons nou Willie gaan aflaai in die wildtuin. En Willie wil nie bly nie, Willie wil saam, en dan sê jy moet bly. Maar jy is nou al groot genoeg. Ons het die voorbeelde deurgewerk, Het julle vandag so 'n bietjie geloer op Facebook, wie post allemaal op Facebook? Hoeveel jong mense het jy daar gekry en hoeveel ouer mense het jy gekry? Was het vir julle interessant? Om te sien hoe vinnig die tye aanskuif, nee, en ons het al die mooie voorbeelde gebruik. Vanavond wil ek vir julle een ander voorbeeld gebruik. En dis in die praktyk, en nou gaan ons een bietjie die besigheidswereld gebruik. En ek wil het gebruik as die vertrekpunt vir dit wat ons vanavond gaan hanteer. So ek wil vanavond nou een voorbeeld gebruik in die besigheidswereld, wat fokus op drie generaties om hulle by mekaar te kry. En om hier die verskillende generaties met hulle uiteenlopende denkpatrone by mekaar te hou. En die voorbeeld wat ek gebruik, is die voorbeeld van Dear Johnny. John Deere. Hy is een motorbike, John Deere trekkers. So laat ek vir julle die story vertel. Ek probeer om elke jaar by Nampo uit te kom. So dis vir ons elke jaar is het gesinsuiting tyd. So ons beplan, en nou en dan werk het nie, maar die meerderheid van die kere, dan slaag ek daarin, dan gaan ons Nampo toe. So elke jaar is het nou groot stories. En ons kom daar by geleentheid, kom ons by Nampo en hierdie motorbikes, rij die kinders daarmee rond, laat die biesies bewe. Dis net groen en goud waar jy kyk, of groen en geel. En hulle rij die wereld vol. Nou soek ek so'n bike, want onmiddellik sien ek mos nou hierdie goed raak. En ek vraag vir die ons, waar kry jy hierdie bikes? Nee, daar by die John Deere stalletjie. En jy moet jou kind daar hee, en sy voete moet op die grond kan raak, en hy moet smile, en neem een foto, geef vir hom die bike, en daar gaat hy. Nou soek ek een bike. Nou, dis nie moeilik by Nampo om bekendes raak te loop nie. Jy kan nie Nampo toe gaan, behalwe as jy nou niemand ken nie. Jy gaan nie Nampo toe en jy dink jy gaan iemand raak loop nie. Jy gaan iemand raak loop. Daai dag soek ek nou 'n bekende, want ek wil hulle bike oorkoop, hulle kan vir die kant 'n ander bike gaan haal. Maar niemand wil, ek kry nie 'n bekende nie. Ek dacht toe nou later nie, dat ek die machobbel maak met hierdie vreemdes, en ek doen toe nou. Kyk, ek wil nie daar by hulle bike kan koop nie, maar hulle wil niks weet nie. Ek het die kinders daar nie, man. Hulle gaan nie vir my 'n bike gee nie. Ek dacht toe later, kan ek nie iemand sy kind gebruik nie, maar ek ben allemaal gaan sien, nie is gaan bonding nie. Hy gaan nie vir my pa sê nie, en hy gaan skree as ek hom optel. So, dit gaan ook nie werk nie. En daai hele dag loop ek daar soos 'n brombeer, ek soek 'n bike. En hier by 3 uur, 4 uur die middag, toe besluit ek nie, is nou tyd. John Deere stalletjie toe. En genadiglik is daar 'n oom wat my herken van die vorige jaar. En hy groet my ewe vriendelik en ek dag, hier is ons nou, hier is die connectie. Ek sê, oom, die bikes, en hy sê, wow. Right, lang gesprek. Ek begin toe nou met hulle te gesels, en ek eindig op by John Deere se hoofkantoor, hulle bemarkingsbestuurder, en ons het daar 'n lang gesprek gehad. Nou, voordat ek toe nou soon toe gaan, toe gaan ek ook ons nou eers een bykie by Tannie Google kyk, en ek gaan lees John Deere se website en history van voor tot achter toe deur. Want ek gaan nou met die geleerde meneere gesels oor Deere Johnny. So ek moet ook daarom nou iets weet van Deere Johnny, ek kan nie daar uitslaan en hierdie ou sit my in gesels en ek het nie een cooking clue waarvan praat hy nie. En terwyl ek hierdie goed lees en hulle website Deere werk, is ek in verwondering, want ek kan vir al hierdie goed wat hulle sê, kan ek bybeltekstverse gee. En John Deere werk op die beginsel van verhouding bou oor generaties heen. Hulle werk op 'n 3-generasie beginsel, andersins gestel praat hulle van 'n 90 jaar plan, en hulle werk op verhouding bou. Daai bikes, ek het nou maar net later 'n foto van daai ene geneem, want julle kan by julle self dink, by elke plek waar ek nou kom, en ek haal my bike uit, is dit moeilikheid. En dan verduidelik ek vir die kinders, niemand ry op my bike nie, is myne, dan verduidelik hulle vir my, maar ek is te groot vir hom. Dan sê ek vir hom, is my bike, ek moet hom maak wat ek wil. Nee, hy moet ry. En dan is dit net moeilikheid, want allemaal wil net met die bike ry. Maar dis precies wat John Deere wil doen. Ek het toen nou by hulle toestemming om hulle goed te gebruik, hulle het my 'n klomp baniere gegee, en ons het nou 'n lang gesprek daai dag gehad, en ek is daar weg, vol dankbaarheid, teenoor die Here. En het was vir my baie kostbaar geweest, en nou wil ek graag vanavond met julle gesels oor Deere Johnny. Nou ek praat van die heer Johnny, want ek het so ride on gras na hier by scrap metals gekoop en die ding oorgebou en oorgedoen. Toe sit sommer nou die heer Johnny, want nie weeskind het nou weer een tweede kans gekry. Nou die heer Johnny voor en die heer Johnny achter. En hierdie die heer Johnny is so in my in. En hier kom ek aan haai ouse kantoor, dit is die geleerde meneer van John Deere. En hulle begeleid my daar as die kantoor toe, en ek gaan sit daar, en is toe nou nie lang nie, toe deur Johnny ek mos nou, maar ek sien nou die man sy nek, haar en reis, en ek was sien, ok, John Deere, dit klink groot. Toe bly ek maar by John Deere. Right, laat ek julle vertel van John Deere. Hulle werk op hierdie beginsel, van verhoudinge bou. Die manne wat hier is, wie van julle, toe julle kinders was, wou graag van hy John Deere speelgoed gehad, hy skaalmodelle, hy Real McCoys, maar jou pa was net te arm, kan ek net een eerlijke hand sien. Dis nou ongelukkig so. So is nog altyd so, en is nou nog so. Die skaalmodelliekies, en al hy speelgoed wat hulle vir die kinders het, as jy nou by John, by Nampo kom, die hele een helfte van hulle saal, wat hulle nou goed verkoop, is kinders speelgoed. Jy moet jou kop laat lees, as jy kinders het, en jy gaan saam met hulle daar in. Dis een nachtmerrie, want alles is op die grond. Hulle het daai goed touchable gemaakt, dat die kinders aan het kan vat. En dis baie moeilik om selfbeheersing dan toe te pas, want hy het wiele en hy kan hom stoot. En as John Deere kleren, en as alles van John Deere. Dis alles deel van die verhouding bou. En John Deere staan nie terug op dit nie. Ek het net een paar foto's geneem, daar is baie goed op die mark. Dis net om julle gedagtes net aan die gang te kry. Die knaap het nog nie eers tanden nie. Die ding is een tandenring, had hy hulle milie tussen die tanden. Daar is so beker met die tyd. Hulle John Deere eet gerei. Hulle het verskillende, ek het nou weer daar by Nampo my gestaan en verkyk, toe sê ek het myself, ek gaan nie weer foto's neem nie. Want ek het al hoeveel van die goed geneem. Ek kan net soveel hier wys. Maar van die kleinste stasie af, is John Deere besig om verhouding te bou. Die bikes, die scooterkies wat so lawaai. Ek vraag vir hom, hoe verhaal julle die koste hiervan? Hoor mooi hoe werk hier ons op. Hy staan my met so verbasing en kyk. Hy sê vir my, weet jy wat, as die ouwens voor my soos jy geredeneer het, was nie ek of John Deere vandag hier nie. Die ouwens na my gaan die vrugplik van die uitgawes wat ons nou aangegaan het. Die ouwens voor my sy uitgawes dra ek die voordeel van. So ek waar nie nou oor waar kom het vandaan, wie betaal het, hoe diens ons het nie, dis een toekomstige belegging. Daai ding is, sy kleren is gepatenteerd, sy alles, hulle het alles haarfijn beplan, hy is gebrand, elke ding. So gaan ons van die kleintjie af, jy kan gaan terug aan in die geskiedenis, ek wys vir julle klomp oud John Deere foto's, van 19 lang al terug af, John Deere kom van, ek dink is 18 somewhere af. Van die beginstadium af, is daar ten alle tye drie generaties by mekaar. Jy kan maar na enige ding van John Deere gaan kyk. Jy kan maar huidiglik na hulle goed gaan kyk. Jy gaan nie ver soekie, dan kry jy kinders. In die geval, die girl, sy vat vir pa of vir opa, vat sy iets daar in die land. Jy kan sien, die trekker is met Dallas kat. Hy laatie, waar is pa bezig om die trekker te dienst, waarmee dink julle speel hy daar? Skaalmodelliekie. Die ou sê vir my, as die boer sy nieuwe trekker of stroper of dink op, elke product wat John Deere op die markt bring, bring hy een skaalmodel uit. En by, vooral by die plattelandse plekke waar ek kom en ek praat oor hierdie goed, dan kom hy John Deere fans na die tyd uit, want hulle moet hierdie stories vir my kom vertel. En ek hoor elkeen van hulle sy stories, hoe ver hulle om in die geskiedenis gaan haal. En dis precies wat hy ou vir my gesê het. En dit het al hoeveel keer is die ding homself al oor en oor en oor vir my vertel. Pa koop twee skaalmodelle saam met sy nieuwe trekker of stroper of wat ook al hy koop. Een gaan showcase toe, een is Boetie sin. Boetie jol hom op, Die ander ene gaan showcase toe. Dit word 'n erfstuk. En oral waar ek kom, waar die ouens laat die tyd vir my hulle storie kom vertel, dan sê hulle vir my, hoeveel generasies se trofeekas staan al in die huis? Hier's oule paasin of oupasinne met sy volledige reeks wat hy gehaat het. En toe het oorgegaan na die so daarna toe. Dis presies nou nog net so, ek kry dit reg oor die land. Dis alles deel van hulle verhouding bou plan om langtermyn verhouding te bou. Daar ou sê vir my, ons het dalk nie die beste produk nie, maar ons het die beste verhoudings. Ons fokus op verhoudings. Kom, ons gaan 'n bietjie aan. Daar kan jy hulle sien, daar is die hond 'n bietjie ingetrek, en daar neem ek aan as oupa, daar sit hy met sy kierie, daar is die kleinkind, daar is pa op die trekker, en dis hoe hulle om deurwerk. Daai embleme van John Deere, elke era wat hulle beleef met die verandering in ekonomie, tegnologie, maak nie saak wat dit is nie, van die vroegste tye af, dan verander daai embleem se stand, die stand van daai bok, hoe hy spring, hoe hy staan, waarna toe hy kyk, 4 pote op die grond, 2 pote in die lug, hy spring hierdie kant toe, hy staan net en staar, elke era het die John Deere embleem, 'n bepaalde boodskap wat hy uitdra. Jy kan vir enige ou wat vir John Deere werk kan vra, wat beteken dit? En hy gaan vir jou sê, dis ons visie, dis ons missie, dis waarna toe ons nou beweeg. Ongeag vir wanneer die tydperk was en hoe ver terug in die geskiedenis, het jy daai element. En dis die boodskap wat hulle oordra en dis waarna toe hulle werk. Daar is dit 'n klomp van hulle slagspreuke. John Deere het 4 bene waarop hulle staan, daai 4 groot woorde, integriteit, innovering, kwaliteit, toewyding. En dis waarop hulle staan, en dis waar na toe hulle werk. Nou, daar is baie meer om te vertel oor John Deere, maar dis net om die beginsel vir julle oor te dra, in die tyd waarin ons lewe, met die druk wat daar is, het hierdie maatskappy, vanaf hulle begin het, tot en met nou, reg oor die wêreld, dis seker een van die grootste maatskappye oor die wêreld in die landbousektor, het hulle op hierdie verhouding bou tussen die generasies gefokus. En het baie interessant hoeveel ander maatskappye hulle nou volg daarmee. En John Deere staan daarop, dis die verhouding bou wat hulle suksesverhaal is. Verhouding bou oor generasies. Daai ou sê vir my, toe ek daar by hom was, hy sê vir my, ons deel, hulle het hoeveel 100 uitgedeel by Nampo. Hy sê, 'n grootste deel van daai kinders gaan dalk nooit in hulle lewe boer nie, maar as hulle altyd loyaal bly teenoor John Deere. Kyk hoeveel mense ry met 'n John Deere sticker op sy kar. En hy kom nie eers in die veld nie. En hulle is ons nou reeds daar, nou ladylike ook, nee, so pink nommerkie. Nou wil ek net terugkom na dit waarna ons vanavond beweeg. Dis net die inleidende story. 'N sekulêre instansie, besigheid, wat gebaseer is op 'n Bybelse beginsel, en hulle het dit nie doelbewus gedoen nie, kan ek dit Bybels staaf. Nou kom ons terug na die realiteit toe. 3 generasies by mekaar. Ons het afgesluit gisteraand met die sensitiwiteit en die generasies wat uit mekaar uitgedry word. Nou wil ek vir julle net 'n storie vertel wat saam met hierdie loop. En ek het dit al by meer as 1 geleentheid beleef. Dan praat ek oor John Deere en ek praat oor die 4 bene waarop John Deere staan. Innovering, integriteit, kwaliteit, toewyding, daai goed. Ek brei nie oor dit uit nie, ek is nie besig om John Deere te bemark nie, ek wil net die beginsel oordra. Dan is daar kleutertjies wat daar op die vloer rondspeel en op die mat rondspeel. Dan kom hy kleutertjies na die tyd. Oom, ons het nou al ons met hulle gejolly voor en ek het hulle ons nou al gebruik. Ons het nou al 'n bietjie verhouding gebou. Ons nou al chommies. Dan kom hy kleintjie aan. Oom, dan tel ek hom op. John Deere het wiele, nie bene nie. Ek het oor die 4 bene gepraat van John Deere. 'n ander laaitjie kom na my toe, oom, 'n bok loop met bene en 'n trekker ry met wiele. Kleintjies, kleuters, hoor mooi, dit is die eerste fase waar ons hulle begin uitfaseer. Want ons sê, by die huis sê ons, kleine meisies, grote ore. En ons is hyperversigtig oor wat ons by die huis sê, want ons is bang oor wat hulle optel. Want is kleine meisies, grote ore. Hoekom pas ons dit nie by die kerk toe nie? Hoekom wil ons by die kerk so vinnig sê, hulle sal nie verstaan nie? Die dominee preek bo oor hulle kop, hy gebruik te groot woorde. Huiste, wat ook al hulle nog gaan sê, hulle gaan nie bybly nie, hulle gaan nie verstaan nie. Wie gee vir ons die reg om dit te besluit? Dis die selfe Heilige Gees wat in my en jou hart moet oortuigingswerk doen, wat in hy kind se hart werk. Let op, hoeveel keer op 'n Sondag na kerk, dan tel jy op in gesprek, het hy kinders het iewers 'n woord opgetel. En jy kan nie glo dat hy hierdie woord opgetel het nie. Maar as die Gees van God, wat hy woord in sy hart kom wakker maak het. So ons skiet ons baie keer self in die voet om te sê, hulle is te woelig, hulle is te besig, hulle luister nie, hulle kan nie volg nie, dis te dit en dis te dit en dis te dit. Maar by die huis is ons hyperversigtig. Want daar tel kleine meisies grote ore. Maar by die kerk wil ons hulle intelligentie vlak onderskat, of die oortuigingswerk van die Heilige Gees onderskat. Ons moet waak dat ons nie die werk van die Here wat self iewerste 'n woord laat vassteek. En daai kind loop met daai woord hier in sy kop. En iewerste gee hy uiting daaraan, dat ons dit nie minag nie. So kom ons wees net versigtig, om nie vir onsself 'n ouderdomslyn te trek, van hier af verstaan hulle nie. Dis nie waar nie, hulle verstaan van baie klein af. En ons moet die Here daai geleentheid gee. En daarom vertel ek vir julle die John Deere story, en daarom staan ons by hierdie vier bene waarop John Deere staan, en dat hulle so gretig is om my te kom reg help, dat ek verkeerd gepraat het. Al twee daai geleenthede, het daai kinders agter op die mat gesit en speel met hulle karretjies en goed waarmee hulle hulle besig hou terwyl ek hier aangaan. En hulle was daar op hulle mission. Hulle het nie eers op die bord gekyk nie, hulle het nie daai woorde opgetel. Terwyl ek hierdie groot woorde gebruik, het hulle net opgetel John Deere bene. Daai werk nie. Kom ons gaan aan. Kom ons praat oor drie vervreemde generasies binne die kerk. Ons het gisteraand gesê, die oomblik wanneer drie generasies by mekaar uitkom, verskillende generasies, dan smeer hulle op mekaar af. Ons kan lank oor hierdie goed gesels, ons kan wyd daaroor praat, daar's baie ander voorbeelde. Maar ons het ook gesê, die oomblik wanneer jy hulle van mekaar verwyder, dan tree vervreemding in. En die oomblik wanneer vervreemding intree, die oomblik wanneer ons wegbeweeg van mekaar af, dan tree sensitiwiteit in. Want ons is nie meer gekonnekt nie. Hoekom verdra jy jou kind baie meer as ander mense se kinders? Want julle is gekonnekt. Hoekom verdra jy ander ouer mense, jou pa en ma, baie meer as ander ou mense, want julle is gekonnekt. So die oomblik wanneer ons vervreemding toelaat, skeiding toelaat, dan maak jy die deur oop vir frustrasies, irritasies, en al hierdie goed help aan met die sensitiwiteit. En wat gebeur dan? Dan kom jy op 'n plek waar jy binne die kerk moet jy nou plek maak, die eenheid wat ons moet hê, word verruil vir drie subkulture. Kyk 'n bietjie mooi wat gebeur as jy nou terwille van vrede, die goed wat ons gisteroggend oor gepraat het, jy het 'n probleem, nou wil jy hom regstel, dan skep jy 'n nuwe probleem. Nou wil ons terwille van vrede, verdeel ons nou die kerk op in hierdie ID-nommer groepe. En ons het al hierdie verskillende groepe, en ons hou hulle nou uit mekaar se hare uit, en daar is nou vrede in die laar. En elkeen word bedien en geneurs en gevat in sy ID-nommer groep waarin hy hoort. Wat is die volgende stap? Subkulture ontwikkel. Want elkeen van die groepe gaan sy eie kultuur vestig waarmee hy gemaklik is. Want hy het nie nodig om iemand te akkommodeer nie. So sit hy 'n klomp jong mense by mekaar en hou hulle by mekaar en hy ontaard in 'n kultuur wat vir hulle gemaklik is. Dis nie noodwendig die regte kultuur nie. Dis nie noodwendig 'n lewensvatbare kultuur nie. Maar hy gaan in iets ontaard. Kom ons gaan na die ouer huis toe. En ons sit daai klomp ou tannies en ooms almal daar in een kamer of in 'n saal elke dag heel dag en hulle sit daar en jy hou hulle die heel dag aan met mekaar besig. Daar gaan 'n kultuur ontaard. Daar gaan 'n kultuur ontwikkel word wat gaan pas by daai groep. En dis die probleem. So kort voor lank begin elke groep sy eie liedere sing. Sy eie musiekvoordele hê. Sy eie voorkeure en afkeure vestig. En dan bring jy daai pole baie moeilik weer by mekaar. Want hoe verder die tyd aangaan, hoe verder is hierdie vervreemding. En hoe moeiliker word dit om hulle weer te akkommodeer. Julle sal onthou, reg oor die land, en by tuiplekke is dit nog so, om hierdie verskillende kulture wat toe nou al gevorm het te probeer akkommodeer, het baie gemeentes begin met 'n gewyde erediens in die oggend en 'n losserdiens, het sy daarna of kon sy is die aanddiens. Het dit gewerk? Nee. Want jy stimuleer subkulture wat nie op mekaar kan afsmeer nie, hulle word net vyande. Want hulle kan mekaar nie verdra nie. Want hulle soek hulle eie identiteit. En dis presies wat die siele vyand graag wil hê. Want daardeur help hy net hierdie vervreemding aan. So dis 'n baie gevaarlike ding. As ons by daai plek kom. Dit is so. Daar is tyd en plek vir elke ding. Ons kan nie verwag die ouer mense moet nou soos die kinders kom iets doen en andersom nie. En meer, ons kan nie verwag die kinders moet saam met die ou mense kom praat oor mediese fondse, pille en brille, skete en pyne nie. Dit gaan nie werk nie. Maar daar is ander goed wat hierdie pole aan mekaar moet verbind. Ons sê oud word as jy vir sissies nie. Maar wys ons dit vir die kinders? Nee. Hierdie subkulture, as hy begin 'n pos vat, en ons besef as dit nou 'n probleem, dan maak ons die skuldgevoel dood deur te sê, die kinders is die kerk van môre. En ons kan oor daai onderwerp lank praat, ek het al baie navorsing oor hierdie goed gedoen, en daar is al baie boeke en navorsing en bronne oor hierdie goed beskikbaar. En almal kruip agter die skuldgevoel weg, hulle is die kerk van môre. Nou wat het ons gister gesê? Jy vervreemd hom nou, hoe wil jy hom later terugbring? Jy het dan nou al klaar vir hom die boodskap gegee, jy is nie welkom nie. Jy het nou al klaar vir hom die deur gewys. So moenie dink, hy gaan môre op sy eie opdaag en sê, goed, nou is ek hier nie. Hy gaan 'n ander weg soek. Hy gaan 'n ander plek soek waar hy aanvaar word. Daarom is dit uiters noodsaaklik dat hierdie drie verskillende generasies invloed op mekaar moet uitoefen. Hulle moet op mekaar afsmeer en nou wil ek 'n paar voorbeelde verduidelik. Ek begin met die eerste een en ek gaan nie allemaal so in detail hanteer nie. Ek wil net die begrip oordra, jy gaan het verstaan en ons gaan daaroor nog 'n bietjie nadink. Verskillende generasies moet invloed op mekaar hê. Bijvoorbeeld oor gebrokenheid voor God. Wanneer gaan daai kind leer, hoe lyk gebrokenheid voor God, as hy dit nooit sien nie? Wanneer gaan hy leer, hoe lyk dit, wanneer groot mense voor die Here breek en tot die Here roep, en op die Here wag, en voor die Here snik en breek? As hy dit nooit sien nie, hoe gaan hy ooit die behoefte ontwikkel om die Here te soek? Hoe gaan hy ooit leer, hy moet voor die Here breek, as het nie vir hom gedemo word nie, as het nie vir hom gerolmodel word nie? Kom ons gaan verder. Kom ons gaan terug na, ons het verootmoedigingstijd, dis een van die goed op die lysie. Maar jy bring nooit hierdie verskillende generaties by mekaar om saam voor die Here te verootmoedig nie. Wat gaan dan gebeur? Die ou mense gaan sê, die kinders weet niks om voor die Here te verootmoedig nie. Maar ek sal graag wil hê, jy moet kom sien hoe lyk het op 'n jeugkamp, as jong mense voor die Here breek en onder oortuiging van die Heilige Gees kom, en tot die Here roep, en stikkend voor die Here sit. Maar jy gaan het nooit sien nie, want jy is nie daar nie. En net so gebeur dit binne die gemeente, as die kind nie dit sien nie, as hy dit nie beleef nie, gaan dit nergens 'n indruk op hom maak nie. En dit gaan nie deel van sy verwysingsraamwerk word nie. Daar is 'n klomp voorbeelde sonde belydenis. As die kind net elke keer aan die einde van elke gebed moet hoor, as iemand bid en groot mense bid en hulle bid aan die einde van die gebed, en vergewe ons sondes, amen. Wat een rolmodel word vir hy kind voorgestel van sondebelydenis? Double check om net aan die einde van elke gebed en vergewe ons sondes, amen. Ek het altyd gewonder hoe ek so klink laaitie was as hulle nou gebid het en vergewe ons vermenigvuldigde sondes. Ja, dan probeer ek uitfigure hoe werk hierdie wiskunde. Hierdie ouens het wiskunde wat hulle doen en dan bely hulle sonde. Ek het daai som kon ek net nie uitfigure nie. Maar iewers moet hulle die waarheid geleer word. Iewers moet hulle verstaan. Dis nie net van 'n vinnige update en vergewe ons sondes nie. Maar dis 'n berouvolle hart wat voor die Here buig en voor die Here breek oor sonde. Hy moet dit sien. En het gaan eers die groot mens en die ouer mens se hart aangryp. Die dag wanneer hy sien hoe 'n kind voor die Here breek en buig. Dit gaan mos hierdie generasies nader aan mekaar bring. Dit help nie, ons vertel die hele tyd vir kinders oor verlossing van sondes. En jy moet jou sondes voor die Here bely en die Here wil hierdie sondes van jou af wegvat. as hulle nêrens 'n getuienis sien van iemand, en hulle hoor hierdie getuienis oor die Here, hierdie ene verlos het van dit, en hulle sien dit in hulle lewe uitwerk. Daarom moet ons invloed op mekaar uitoefen. Dieselfde met ons uitreike vir ontmoediging rolmodelle. Ons moet nie praat van 3 vervreemde generasies nie. Ons moet eerder praat van 3 generasies wat een span is. Een span wat invloed op mekaar het. Een span wat elkeen 'n rol en 'n taak het wat hy moet vervul. Met ander woorde, die eenheid in die kerk moet nie plek maak vir 3 kulture nie, dit het ons nou oor gepraat. Die eenheid in die kerk moet 3 generasies verteenwoordig. Tussen hierdie generasies moet ons brugbouwers wees. En die brugbouwers moet in alle opsigte na mekaar toe beweeg en in mekaar in beweeg. En ek is net bang, ek vergeet dit later. Wanneer ons verwys na 3 generasies, moet jy asseblief nie net na ID-nommers kyk nie. Want net as het ons gisteraand verwys het na Abraham, Isaac en Jacob en al die ander gedeeltes in die skrif oor 3 generasies wat by mekaar moet wees, is die Bybel net so duidelik oor die geestelike generasies. En ons kan baie daaroor vind in die skrif. Paulus verwys na sy geestelike kinders, Johannes verwys daarna. En soos daar verskillende benaminge en bewoordinge in die skrif wat verwys na geestelike generasies. So ons moet ook vir onsself vra, waar is die geestelike generasies? Waar is die ou mense wat in hierdie gemeente tot bekering kom? Waar is die middelgroep mense wat in hierdie gemeente by die Here uitkom? Waar is die kinders wat hier by die Here uitkom? Nie net ID-nommers nie. Nie net bloedgenerasies nie, nie geneties nie, maar ook geestelike generasies. Daarvoor het ons ook hierdie brugbouwers nodig. Kom ons gaan aan, ek gaan net vinnig deur hierdie goed gaan. En dit is met al ons aksies waarmee ons ook al mag besig wees, of het nou interaksie is, verhoudings, aanvaarding, eienaarskap, kommunikasie, geestelike groei, visie, noem al die goed. Ons kan oor elkeen van hierdie goed lang gesels. Al die eienskappe moet ons allemaal iewers te besig wees om 'n brug te bou. Om vervreemding teen te werk. En om hierdie verder wegdryf van mekaar teen te werk. Nou met hierdie goed wat ons genoem het en al hierdie goed wat ons nou vertel het, en met John Deere se story, kom ek terug by die vraag van gisteraand, en hoe gaan ons die probleem regstel? Want ons het gisteraand afgesluit om te sê, hoekom gebeur hierdie goed spontaan, in sport, in ons stokperkies, in ontspanning, hoekom gebeur dit daar so natuurlik? Kom ons gaan maak met die vrouens en draai in die kombuis. En hou ons nou by familiegenerasies, vir 'n voorbeeld, of vriendinne wat by mekaar is, maak nou nie saak nie. En daar moet nou iets in die kombuis aan mekaar gesit word. Julle is nou daar om die stoof doenig, en nou is daar 'n klein dogtertjie. Julle sê nie vir haar, ons werk hier by die stoof met gevaarlike goed, jy moet eers wag dat jy groot genoeg is, dan kan jy kom traai nie. Nee. Ouma se plan is, hierdie volmaakte resept, en jy weet ons nou, daar is sekere goed wat niemand kan maak, soos jou olema dit gemaak het nie. En ouma weet, voor sy inklok, wil sy graag hierdie vaardigheid oordra. Nou is sy nog so klein, die dogtertjie of die kleindogter of die agterkleindogter of die wat. Hoe maak julle om plan te maak by die stoof? Help my julle vrouens, wat maak julle dat sy kan bykom? Aha, ons het 'n stoel voor die stoof, en dan tel ons haar op die stoel, En ons verduidelik vir haar, sy moet omroer. Al doen sy niks verder nie, sy moet net besig wees. En jylle weet die werk dat ek net in stafel, daar word een major issue daarvan gemaakt, want allemaal moet complimente gee, oor wie nou hierdie brousel op mekaar gesit het. En ma en oma krijg geen punte nie, dis hierdie poppie wat hierdie gereg gemaakt het. En sy floreer op al die complimente. Sy het het gemaakt. Al het sy net geroer. En iemand moet haar naam toch net noem met die tafelgebed. Nie net sê in die handen wat het voorbereid nie. Bieke meer detail asjeblief. Sy wil haar naam hoor. Hoekom gebeur het nie spontaan in die kerk nie? Hoekom doen ons dit nie hier net so spontaan nie? Hoekom sit ons nie die selle moeite in? Kom ons beweeg na die oplossing toe. Dit gaan nou maar stap vir stap, want ons ram tot woensdag aan tyd, ne? Daar is navorsing gedoen met een studie oor 35 jaar in 1000 gesinne in protestantse kerke reg oor die wereld. Die studie is nie eeuwe terug gedoen, die is nou die dag gedoen. In hierdie 1000 gesinne in protestantse kerke het hulle vir 35 jaar hierdie gesinne gemonitor en navorsing gedoen en tot die slotsom probeer kom wat maak dat hierdie mense gebonde bly binnen die kerk. Wat maak dat hulle van generasie na generasie gebonde bly by mekaar. En daar het die hele klompie antwoorde uitgekom in hierdie navorsing wat gedoen is oor hierdie tydperk. En ek gaan net twee goed uitstippel. Die eerste ene was die positieve invloed van 5 mense. Ek wil jy moet gauw dink aan die tyd toe jy by die Here uitgekom het en om ontmoet het as verlosser en zaligmaker, sonder om baie lang te dink en baie draaie te maak. Vinnig in jou gemoed, dink aan die 5 mense wat by jou gestaan het soos doopouers. Hulle het jou ondersteun, hulle het vir jou gebid, hulle was by jou, hulle het jou gedra, hulle het jou gemotiveer, hulle het jou aangespoor, hulle het saam met jou gestry, hulle het met jou die woord gedeel, hulle was daar, hulle het jou geondersteun. Jy het klaar die 5 name uitgefigur. Daar was 5 mense wat een positieve invloed in jou leven gehad het. Ek onthou toe ek by die Here uitgekom, en daar was jou paar oud tannies wat so om my gekloek het. En hulle het vir my besig gehou. As hulle my kon kry, wil hulle weet, met hoeveel maaikies het ek gepraat, brand my liggie, skyn jou liggie, met hoeveel het ek die evangelie gedeel, waarmee het ek gesukkel, kan hulle vir my bid, en dan gee hulle vir my een tekstvers hier, en hulle geef my daar, die meeste van haar oud-tannies is al allemaal daarmee heen, maar daar was daar 5, wat een positieve invloed uitgeoefen het. Kom ons gaan naar die negatieve toe. Hoeveel het jy nodig om jou te wip en te loop? Eniekie. Het jy nodig om 20 jaar te oefen? Nee. Net so, zap. Dan cancel hy vir jou. Dit is baie makkeliker om af te breek as op te bouw. Vijf mense met een positieve invloed. Die tweede deel van die antwoord, ons gaan nou verder daarover praat, was by die 35 jaar se navorsing in die 1000 gesinne, was het 5 persone met 'n positiewe invloed in hulle lewe. Die tweede is, daar was 3 generasies in hulle lewe betrokke. Sê gou vir my, sondagmorgen na kerk drink julle tee. Dis mis nou maar 'n kerk ding daai, ne? Ons allemaal drink lekker koffie en tee na oggenddiens. Met wie bond jy, met wie kuier jy? Is hier dieselfde groepies elke week by mekaar? Cancel hyding bykie. En oefen een bykie die drills in. Ek hanteer hierdie goed by een gemeente en na die tyd sê die dominee vir my, sy seun was iewers te oorsee, jongman, en hy skakel haar by een gemeente in een kerk in, en hy stap haar in, en die eerste sondag na dienst, toe hulle nou koffie drink, gaan drink ek nou maar koffie, hier staan 2 ou tannies by hom. Hulle gesels die hele tyd met hom, terwyl hulle bekertjie skud. Volgende week is hy weer daar. Hier is 2 middeljariges, by hom. Kyk hier met hom die hele tyd deur. Volgende week is hy weer daar. Hier is van die jeugd by hom. Volgende keer is hy allemaal weer daar by mekaar. Ons moet waak dat ons nie net elke keer met dieselfde ouens oor en oor gesels nie. Daar is hoeveel andere wat bietjie meer van jou wil leer ken. Daar is kinders wat die ouer mense wil leer ken, en daar is ouer mense wat jonger mense wil leer ken. Maar het gaan nie gebeur as ons nie hierdie 2 beginsels gaan begin oefen nie, hierdie 2 antwoorde gaan begin inoefen nie. Nou kom ons nader aan die hart. Wie is daai 5 in hierdie gemeente in wie jy gaan belê van nou af? En daai 5 is nie net allemaal kalvers van dieselfde kraal nie, want hulle moet uit 3 generasies bestaan. So dis nie net jou pelle met wie jy elke sonnag daar staan en koffie drink nie, jy gaan 'n bietjie nuwe vriendekring moet bou. Want jy gaan 'n bietjie moet opkyk en afkyk. En as jy nou ver gevorder het, gaan jy afkyk en nog laer afkyk. Want ons moet verhouding bou. As ons die verhouding gaan bou nie, is het vervreemding. Dis so, dis of-of. Daar is nie iets tussen het nie. En dit is wat hierdie studie oor daai tydperk bewys het, bygedra tot die gebondenheid. En dit is die positiewe invloed van 5 persone op elke individu. Ek het hierdie goed gedoen by een ander gemeente en ek kom weer by geleentheid daar toe het hulle van elke kind in haar kinderbediening een foto geneem. En iewers raad in die kerk het hulle daai kind sy foto geplak en onder elke van haar foto staan haar 5 name van die ander 3 generasies, van die 3 generasies. Zip! En daai kind is hulle verantwoordelikheid. En die rest op en af in oor en weer ondersteuningsbasis. Julle gesien wat in die Rabo gebeur? Hoekom gebeur het spontaan op ander plekke? Hoekom is ons so versigtig in die kerk? Want ons het iets verloor wat ons gehad het. Help my gou bietjie. Een dag lang, lang gelede in hierdie einste kerk, gaan ek die sinnetjie begin en jylle gaan of my klaarmaak, het ons daai jare gesê, die jeug bestaan uit 0 tot 100. Was daar toe vervreemding? Vrydagaande, saterdagaande, wat was het gewees? Gesinsaande, allemaal is een happy family. Het iemand uitgecheck? Was iemand in iemand sy pad? Moes iemand net in die moves dophou? Nee! Want daar was een gebondenheid. maar dis van ons beroof. Dit was stadig van ons af weggevat. En daarom moet ons die Bybelse beginsel van drie generasies teenwoordig weer implementeer. Ons moet weer werk maak daarvan. Want ons sit met 'n probleem. Dis 'n interne en 'n eksterne aanslag. Ek gaan môre aand met julle praat oor die interne aanslag en ons gaan woensdag aand praat oor die eksterne aanslag. Maar ons sit met hierdie aanslag van binne en van buite. Wat ons moet teewerk. Wat ons moet oorwin. Want dit dra daartoe by tot hierdie vervreemding. Ek is terug by deur Johnny se story. Deur Johnny sê, hulle het altyd die beste produk nie, maar hulle het die beste verhoudings. Die woord van God, die produk, is onveranderlik. Hy het nie nodig om te update nie. Maar ons verhouding bou, kort aandag. Want ons samelewing en ons gejaagdheid en al die goed wat ons wil noem, het daartoe bygedra, dat ons uit mekaar uit beweeg. En die enigste manier om dit te gaan regkry, 5-1 in alles wat ons doen. Ons moet vir elke individu 5 mense identifiseer uit die 3 generasies wat geestelike sorgsaamheid gaan beoefen. Met 'n opregte hart. En nou gaan ek dit gou vir julle op 'n paar maniere demonstreer om dit eenvoudig te maak. Kom ons praat oor rolspelers. Kom ons gebruik sommer 'n lekker voorbeeld, julle kan dit op alle terreine doen. Die belangrikheid is net maak nie saak wat ons doen nie. Sorg dat daar 3 generasies teenwoordig is. En vir elke ene wat iets moet doen, moet daar 5 wees wat hom kan ondersteun en alles wat saam met dit loop. Kom ons gebruik daai voorbeeld, ek wil dit vandag verduidelik. Daar is nou 'n klomp goed wat ek nie nou in detail gaan gee nie, maar ek gaan net, kom ons praat oor daai rolspelers. Die kinderbediening. Kom ons vat die kinderbediening en ons vat 'n klas. En ons deel die gemeente, ek gee net 'n voorbeeld, ek is nie nou besig om 'n plan te verkoop nie. Julle kan doen wat julle wil maak hiermee, ek wil dit net illustreer, hoe kan ons hierdie 3 generasies by mekaar kry? Hoe kan ons hierdie 5-1 beginsel kan beginne werk? Kom ons vat 'n kinderbediening klas. En ons gaan kyk hoeveel gesinne is daar in die gemeente wat nie kinders in daai klas het nie. Hulle mag kinders in ander grade hê, maar nie daar nie. En hulle kinders is al uit die skool uit en hulle het nie kinders nie en wat. En ons sit hulle by daai klas. Hulle gaan in daai klas inbou en daai klas gaan in hulle inbou. En nou gaan ons hierdie gesinne bietjie betrek. Julle onthou jare terug het ons in kinderbediening of in die sonnaarskool het jy sulke oop Sondae gehad. Dan het jy die ouers genooi en almal het saamgekom en julle 'n les vir almal aangebied. Dis nou nie 'n kinderdiens nie, dit was 'n oop Sondag lesaanbieding. En die ouers het gekom. En hulle het minder en minder geword. Hoekom? Want ons het vervreemd geraak. Daar's nie meer verhouding nie. Nou gaan ons, en kom ons sê ons hanteer daai les van, kom ons sê die les is wedergeboorte, Nikodemus. En nou gaan soek ons in daai klas, want die les verduidelik van die onderwyser met 'n koek bring, met 'n klomp kersies op, en hy gaan vir die kinders vertel, is in sy verjaarsdag, en hy gaan dit later toepas in 'n geestelike verjaarsdag, en dan gaan hy wedergeboorte verduidelik, en koek sny en kinders, en wat. En nou kry ons daai oomie wat nou al lekker grys is en hy het so 5 jaar terug het hy by die Here uitgekom. En dan sê vir daai oomie, kry 'n ander tannie in daai groepie wat nou met daai klas werk. Daai tannie moet vir ons die koek bak. En ons kry daai oom wat nou 5 jaar terug by die Here uitgekom het, sit vir hom 5 kersies aan. Chop. En ons nooi hom daai Sondag, die onderwyser gee vir hom die les en hy moet hom 'n bietjie gaan deurlees en hy gaan sy getuienis vir hulle kom vertel en wat. En hier kom hy oom ingestap by die kinders in die klas met sy koek. En hy sê, hy verjaar vandag en hy soek iemand om saam met hom partytjie te hou. Wil julle dalk? Wat dink julle gaan die kinders doen? Obviously. Wat gaan die volgende stap wees? Hulle gaan stoktaking doen. 1, 2, 3, 4, 5 kersies. Hoe oud is oom? Nee, ek is 5. Nee, oom kan nie 5 wees nie. Nee, ek is 5. Nee, oom kan nie 5 wees nie. En nou streun redeneer hulle en nou verduidelik hy vir hulle sy geestelike verjaarsdag. En hy verduidelik vir hulle, daar het sy hart vir die Here gegee en daar die Here hom nuut gemaak en dis nou 5 jaar oud. Wil julle saam my partytjie hou, choppie koek, lekker eet hulle daar, move hy. Die onderwijzer gaan aan met die les. Gaan die oom voel uit iets vir die Here gedoen die dag? Gaan die kinders die oom vergeet? Gaan hulle om sondag weer ignore? Gaan hy hulle ignore? Wat ons bou nou verhouding. Kom ek verduidelik om op 'n ander manier. Elke gemeente het hierdie modelletjies. Elke gemeente het raai oom en tannie wat iewers daar sit en dat hulle lokas in hulle sak elke sonoggend. En hulle wag het hulle raai kleintjies inkom en julle weet nou al waar is hulle customers. Julle ken die drills, nee, like my hulle is hier ook, maar hier is baie. So ek wil julle reaksie kyk, is hier die hele klomp van die kandidate. Goed, wat gebeur nou? Die sellige woelige kind, die sellige besige mannetjie, die oom, vir wie hy elke sondag aan hallo sê, en hy gaan haal sy sweet, irriteer hy kind die oom. Hoekom nie? Hy het een verhouding gebou. Is hy kind bang vir hy oom? Hy het een verhouding gebou. En jylle weet hoe gemakkelijk gaan piek die kinders by wie wil hulle gaan sit. Hulle weet waar is een veilige zone. Hy gaan nie by jou kom sit as hy jou nie trust nie. Ek en hierdie twee het nou al gebond. Hulle is nou al een bietjie groter as hy klein modelletjies. Hulle help my nou al uit. Hulle gaan my morgen aan vee help. Hulle gaan gemakkeliker wees met my. As iemand anderste met wie ek niks te doen het nie. So wie bevorder die frustrasie of die sensitiviteit daar waar daar nie 'n verhouding is nie. Van daai oom wat vir daai kind 'n sweet gee, daai oom wat met daai kind gesels, daai oom wat met daai kind se vlak toe daal, daai oom gaan daai kind se hart wen. En as daai kind een vertrouweling soek, gaan hy na die oom toe kom, of die tannie toe kom. Nou, wil ek nou nie vir julle sê, sorg dat julle elke en sondag een pak sweets hier het, nie? Maar ek wil julle met die beginsel vat. Ons moet verhouding bou. Dit gebeur nie vanself nie. Weet julle hoe lyk ons vir 'n kind? As ons hier sit, soos 'n donder weer para. Hy sal in sy lewe nie na jou toe kom nie. Maar bou verhouding met daai kind. Dan sal hy op jou skoot nog voor jy 'n woord gesê het. Dan storm hy in jou arms in nog voor jy iets gedoen het. Ek is by 'n ander gemeente, praat ek oor hierdie goed, en ek praat met hulle oor die kinders en die kinders groet in hierdie verhouding bou tussen die generasies en die kinders wat na die ouer mense toe moet uitreik en die goed. In die sondagmore beskik die Here dit met my dowe oor en al, hoor ek so waar toe nou daai deel van die oefening. En hier loop 'n kind en daar staan 'n oomie en die vrou tik aan die ou se skouer. En sy sê vir hom, daai kind het jy nou al 3 keer probeer groet. En daai lang oomie draai om. En hy knak soos hierdie opvou lineale. En daai kind het hom daar om die nek. Kan jy dink wat dit vir daai oomie beteken? Toe hy net bykie daar uit sy apreklaas net so 'n bietjie met afbeweeg na daai kind toe. Dis makliker vir ons om na die kind toe uit te reik, want ons weet hoe werk die drills. Hy reageer net op wat hy sien. Ons as mense is net soos honde. En ek bedoel dit nou nie in 'n lelike sin 'n hond nie, maar julle gaan nou verstaan as ek dit verduidelik. Jy kry net uit 'n hond uit wat jy in hom ingebou het met vertroue. As hy hond jou nie trust nie, kats kat, jy kan en woefie woefie en wat maak, net wat jy wil. Jy gaat met hy hond nul recht kry. Maar as daar 'n verhouding gebou is, en hy trust jou, dan wag hy vir jou by die hek en hy swaai die staart amper sy lyf af. En hy hier om jou voete. En hy is op jou en hy wil vir jou oplek. Want daar is 'n verhouding gebou. So kan ons deur al daai goed gaan. En as ons daai oomie kry om vir die klas iets te kom doen, onmiddellik begin ons verhouding bou. En die hulpmiddels wat nodig is in die klas, as ons daai goed tussen daai gesinne verdeel, help vir ons, ons gaan hierdie goed nodig hê vir hierdie kwartaal, gaan ons verhouding bou. As ons oor 'n tydperk, spesiaal, hierdie twee gesinne nooi om vandag te kom insit saam in die klas, net